Miaraba tupkulasi tupkubavin luateni vavau. Nanuracha taratasu wani veka nusumorisi si la reunioni veka murndava monsionera marifa bien rarlamunyain. Taratasi maka iriazirosi manion fiumbunana non nifa wazana natira kandivtuza belala nandarta nemrundusi rabavi misarubileu. Maleo tena amin'ny fandraisanandraikitra sy fanapahan-kevitra manomboka izao ny zandarimarim-pirenena niova mifaikady hiatrehana ny fandriampahalemana ho ny ministra delegue ny jeneraly Rakotondrazaka Andry. Ampiatso an'ireo vovona mpikambana amin'ny tantsaha lehibe eto Madagasikara ny ministra amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana Ratoyary Jaona Suzilain miara hidinika ny fomba hampanjaro ny fampandrosoana ny fampikarana ara-pambolena sy ny fomba andehanana aingana. Ny any ivelany mangarahara amin'ny fifidiana filoham-pirenena natao tatsy amin'ny nosy Comore ny alahady lasa teo hoy ny mpanaramaso ny fifidianana iraisa pirenena. Andy Robelan teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nandefa taratasy fankehirezana sy fiombonana ho an'ireo eveka ny nosy Maorisy sy ny nosy La Réunion ny eveka Morondava monsieur Marie Fabien Rarlambonyaina. Taratasy natao tamin'ny anaran'ny fiombonam-behan'ny eveka eto Madagasikara manoloana ny fahavoazan'ireo nosy roa ireo tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Belal. Mitatitra amin'ny vaovao Billy avy amin'ny radio fanasina Morondava.
Nahazo izany taratasy izany monseigneur Jean-Michel Duron evekany Port-Louis ao Île Maurice sy monseigneur Pascal Chan evekany Saint-Denis any amin'ny nosy La Réunion. Namaly avy hatrany moa izany taratasy izany ireo eveka mirahalay ary nanamafy ny fisaorana ny evekany Morondava tamin'ny fiarahamiomana sy fahatsiarovana ambavaka ireo nosy manodidina.
Ankoatr'izay dia nanamafy ny antsoavo manoloana ny tsy fandriampahalemana sesilany any amin'ny faritry Menabe indrindra ny ao amin'ny distrika amin'ny Belo amoron'ny tsirobiana ny eveka Morondava manjaka ny fakanan-keriny sy ny alatromby ary mifandrahonana atao amin'ny dahalo amin'ny mpampianatra. Mbola ny namana Bily hatrany no mitatitra izay vaovao izay.
Araka ny vaovao efa entsika dia voatery nahato ny fampianarana any amin'ny tanànany Antsiraraka Belo sy tsirobiana no nozava mitranga any. Efa nahazo tatitra moa mahakasika ny zava-misy ny ministry ny fitsarana, ny ministra delegue eo anivon'ny zandarimaria ary ny ministra mpiainy faritra Menabe. Manay ireo vahoaka nazahoana tatitra avy any an-toerana ny fandraisana andraikitra ataony solotenam-panjakana any an-toerana izay lazainy vahoaka fa toa mita vozavoza ary iverina ho misy mpitany filaminana na olom-boatendry na olom-boafidy tafiditra anatiny ity raharahana tsy fandriampahalemana amin'ny sesilany ao amin'ny distrika ny Mahambo sy ny distrika ny Belosirotsiribina ity. Nanaitra ny maro ihany koa ny naheno fa nisy ny fanadiovan'ny fitsarana any ambony mikasika ireo raharahana voasaringitra ny depute ny Mahambo teo aloha ka nahatonga azy tafavoaka ny fonjany sy afay ka nisiany fikaroana azy indray ary nampidirana azy indray any amponja. Mbola misy mpiara-miasa akaiky amin'ity olom-boafidy teo aloha ity no mbola karoy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao satria raha tsy nitambazotra mahakasika ity resaka fanaovana takalonaina ity no tsy fongotra dia tsy lamina ny faritra Menabe. Mbola raharaha mahakasika n'ity depute teo aloha ty ihany dia andrasana ihany koa ny fanadidiana an'ireo dokotera izay nanao taratasy fanamarinana samy hafa hikasika ny raharaha famonoana ny mamany môdely iverina ho misy ambadika kolikoly avolenta manoloana izany taratasy fanamarinana nataon'ireo mpitsabo izany tamin'ny voalohany nilaza fa maty novonoina ity ramatoa receveur ity. Dia avy eo indray nisy ny fanaovana taratasy faharoa nilaza fa matinaritina ihany koa izy andrasana tsy ho elany toy ny raharaha. Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-mitranga any amin'ny faritry Menabe iny fa nanaitra mponina amin'ny komina andrenivohitra Betafy kosa ny paobasin'ny sesy nataon'ny mpitandro filaminana izay voalaza fa avy amin'ny distrika Mandoto ny aliny alahady lasa teo. Tranga tokony tamin'ny valora sasa amin'ny tanoany izy io araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Jean-Louis Rakotoarso mpanao gazety ny radio Zaraso any Betafo.
Volazandreo nanatitra masina andre ary fa famaliana teo amin'ireo mpitandro amin'ny filaminana avy amin'ny distrika Mandoto nandalo teto Betafo sy olona iray nifanena tamin'izy ireo no niteraka ny olana ka nahatonga ny fanapohana ny basy mitondra fanazavana Andriamatora na Ivoire Jaona ray aman-dreny nandre sy nahita maso ny zava-nitranga
voalohany loha sirene amin'izy no farana reny henonay fa ora vitsivitsy kely taorinana iny a tena iny pôbasy a ny fanefany a tena atao devant antranoko mihitsiny eo amin'ny arabe pôbasy any akaiky de akaiky fa nisy feo koa ny tenenindreo tao ovelany tao ho azy mafy de anay zao nieritreritrako hoe dahalo angamo telo lany hitako antenis civile fa maraina teo nisy namana miara-miasa amiko amin'ny stationnement de nanontaniko ahoana reny da zala gendarme mandoto reny tany amin'ny karaoke tany mamimamo antrany de nanapopoka anlera le zavatra nisy ozyny de zay ozy ny zavatra niseho tamin'ireny
tsy nampandrimandry mimpony ny nitrangina ary itediavan'ny fanazavana hatramin'izao ka tokony andraisan'ny tompony andraikitry ny tanana fepetra entitra satria fanakorotanana fiarahamonina tsotso zao ny andikan'ny olona ireny fa na mimpanazavana
aminay ireny tena fanakorotanana tanàna ireny fijerinay andreny ary olona ny lalàna ohatrany ireny a tokony tsy hana ohatrany ireny manao antso avy any indrindra fa OMC eto amin'ny tanàna ny olo ohatran'izany tokony andraisana andraikitra mihitsiny fa tsy jerijerena fotsiny
marina moa fa niezaka nangataka fanazavana avy amin'ny fitandronan'ny filaminana eto an-tanàna ny mpanao gazety eto Betafy kanefa tsy nahazo valiny mahafa-po hatramin'izao Jean-Louis Coutorso Radio Zaraso ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco
adidin'ny mpitandro filaminana ny miaro ny vahoaka sy ny fananana nefa aleo tena amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanapaha-kevitra raisina manomboka izao ny eo anivan'ny zandarimariam-pirenena hitomby ihany koa ny asa sahany ho ny ministra delegue misahana ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andry izay nandray ny fitantanana avy amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Serge Agele Androany teny Bertongolo raha tsy ahivona miovao ministera delegue misahana ny zandarimariam-pirenena ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena izay nahazatra hatramin'izay antony isin'ny fanovana izany araka ny fanazavan'ny ministra delegue misahana ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andry
niova tokoa ny anarana ministère délégué raha sekretera-panjakana izy teo aloha dikan'izany a dia misy a karazana andraikitra mampaleo tena ny gendarmerie zany a na amin'ny lafi ny fanapaha-kevitra na amin'ny lafi ny fanatanterahana fa ny structure amin'ny akapobeny moa zany a de zao ihany fa eo amin'ny resaka asa indridridrindra no tsy maintsy misy fiovana kely ihany a ary mialehibe ny andraikitra eo anatrehan'izay ministera délégué zay
tsy maintsy iova akoatr'izay ny paikady hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara hiamafy ihany koa ny ady amin'ny kolikoly na ao anatin'ny zandarimariam-pirenena zany na eny ivelany mitoy ny fanazavana andria matoa minisitra ny jeneraly Rakotondrazaka Andry
tsy maintsy mametraka paikady vaovao a hanatsarana ny fampandriam-pahalemana ny eto Madagasikara ny tenako anisan'izany ny fametrahana amin'ny laoniny amin'ny mahatandalana ny tany a eo ihany koa ny fidirana matetika ny any anatin'ny sehatra rehetrarehetra any ny gendarmerie moa dia vocation rurale ozy ny fitenenana zany hoe misahana ny tontolo ambany vohitra ny ankabeazany mba azahoan'ny olona mamokatra satria ao anatin'ny teboka lehibe indrindra amin'ity fitondram-panjakana ity koa dia ny famokarana dia mandray anjara mavitsika amin'izany zandarimariam-pirenena dia ny fiarovana ny filaminana ireo mpamokatra ireo na ny tatsa zany a na ny mpiompy a na ny mpamokatra amin'ny sehatrafa dia adidinay a no miandraikitra amin'ny fandriam-pahalemana amin'ireny toeran'ireny teboka mafy ihany koa tsy maintsy tsindrina raha hita fa somary nagoragora dia ny ady amin'ny kolikoly na ny ato anatiny a na ny ivelan'ny gendarmerie zany dia raisinay ho andraikitra manokana ny mametraka paikady mifanandrify amin'izany amin'ny akapobeny angamba zay no azoko lazaina treto a fa dia ny zotram-pilaminana sy ampiralahina ny zavatra natao teto androany
izay ny zavanisy teny Betongolo fa totosa teny amin'ny tranombokim-pirenena eny Ampefiloha ihany koa androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra nisahana ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha vavitsara Rantanirina Gabriela sy ministra vaovao Augustin Andriamanandoro ny ministra vaovao zay efa tsy zoviana amin'ny ministeran'ny serasera intsony efa nisy fotoana mantsy ny tantanany izany ministera izany nandritra ny tetezamita tamin'ny taona sivy amby roa arivo nisy ny ezaka goavana vita tao amin'ny ministera ho ny Pastor Augustin Andriamananoro saingy fanamby lehibe mipetraka ihany koa ny anaovana dingana misimisy kokoa hatrany. Nanainga mpiara-miasa rehetra izy anao ny ezaka anao ny tsaratsara koa hatrany mba ho voninahitry ny ministera ary ho mendrika amin'ny fitokisana napetraka amin'ny filohan'ny repoblika aminarina izany sehatra izany. Ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Augustin Andriamananoro.
Angamba ny ho avy ny fotoana izay mbola hifamelabelarantsika ny teo vina mpiarahamonina na fitovanezana no ataontsika manerizao ministera zao fanjavana teny mba asotratsika de izao matoa ny filoham-pirenena izay nametraka iraka de teny loatra mahazasa ataoko ny teny fanontsaina manazy hoe lessensie ce n'est pas de partir en mission mais c'est de réussir sa mission, zany hoe rehefa nisafidy ireo tianona nivo ny gouvernement takeitsy ny filoham-pirenena dia nametraka fanampy izy hoe raha anatiny zany simba maso simbana maro misafidianina olona entatana departement desin dia everina fa tokony avita inare fa mila mahatsapakena raha to tsy atratra mitanjona maiavina mokany satria tsy ny filoham-pirenena ihany no nanao fianianina teo anivo ny aoka malagasy zay tsafidy azy fa tamin'ny fianamina zay natao tao ny tenanay dia natao hoe eo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka malagasy dia nininao fa natanteraka atsaka sy anavaka ampamendrehana sy ampamarinana ny asa sy anaitra mamisa mametrahanahy ary zava-dehibe loatra.
Ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Augustin Andriamananoro izay na raha antsika toy izay fa manome lanja ny revovoana mpikambana amin'ny tantsaha lehibe misy eto Madagasikara ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao Ratoy Arjomna Suzlem ampiantso azy ireo izy amin'ny herinandro avy eo hiara hidinika ny fomba ampanjary ny asa fampandrosoana ny famokarana ara-pambolena ahafahana mijery ihany koa ny fomba andehanana haingana. Ny votra moa izany androany teny Anosy nanitra amin'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ministra ny fambolena sy ny fiompiana teo aloha Ramilson Arfidy sy ministra lefitra misana amin'ny fiompiana dokotera Raymond nanoe ny fahavononany anatratra ny tanjona amin'ny fahavitatena ara-tsakafo moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao Ratoy Arjomna Suzlem na misy aza ny ezaka vita amin'ny famokarana ara-pambolena dia mbola betsaka ny miandry araka minambarana. Misy edaholana maro mantsy ny lafin'ny famokarana eto amintsika raha tsy teny afa-tsy ny fiovamin'ny toetrandro sy ny fitombon'ny mponina. Ilana paikady vaovao ahafahana manitsy sy manamafy ny zavatra vita teo aloha izany hoy ny ministra Ratoy Arjomna Suzlem.
Tsy fahagagana azo atao eto fa anisan'ny zavatra efa natompony teo aloha dia ny fanomezana andreo anam-pamokarana ho andreo tatsapamokatra zany raha tsy teny ny zezika ny masomboly sy ny fitaovana. Ny zavatra ireny zany dia hotoizana satria ireny dia mahakasika tokoa reo tasamadinika fa akoatra ny voly vary an-drano dia hiezaka koa tsika hiakatra any an-tanety zany fahana manitatra an'izay velaran-tany volena zay ary misy tsy hoe mingany tsy misy tsika fa misy zavatra vita teto a de reny ezaka reny mila atsaraintsika ary mandeha mafimafy kokoa zany tsika izahana ny anampy andreo tatsaha madinika amin'nyfanomezana ny tohana sy ny tantsoroka zany mba hahafahan'zareo mampivelatra ny sy manatsara ny fidiram-bolany fa mieritreritra koa tsika hoe tokony isy ireo tanora vita fianarana zany a isehatra amin'ny raharaha fambolena anangana an'ireny orinasa madinika salatsalan'ireny a amin'ny fanodinana vokatra. Ny paikady fahatelo a dia manao antso avo amin'ireo mpanambola teratany na vahiny a mba hiditra amina sehatra famokarana lehibebe kokoa zany ka io zany dia tsy miala ao anatin'ny vihinanareo mitofoloha amin'le hoe fahafitena ara-tsakafo dia isy fandrindrana zany a zay zavatra izay ao anatin'ny zato andro efa misy zavatra mipetraka eo.
Ny sotra sy nankasitraka ny zavabita ministra sy ministra lefitra teo alomo ny ministra Ratoy Arjomna Suzlem. tsy hisy fampandrosoana antenaina anatin'ny governemanta voantsangana ny alahady teo ny vovonana gasy leo nilaza ny filoham-piara-mitantana ity vovonana ity Frero Ralay Vahiny fa voamaika ampahazovahana ny mpanohatra ary hiteraka fifanoherany samy anaty fitondrana ny fomba nandrafetana io governemanta vaovao io hafahafa ho izy ny sivana natao raha ministra efa nahabe resaka indray no nitazomina ka tsy hitataratra mihitsy ny fahasahiny ny filoham-pirenena anova azy na ny fifandanjana isapatra ihany koa aza tsy voaja anatin'izany governemanta vaovao izany hoiatrany ny filoham-piara-mitantana ny vovonana gasy leo Frero Ralay Vahiny
eto misy fahabitany manana 50% mambara anatin'ny governemanta dia fahabitany anakiray eto misy fahabitany tena tsisy mihitsy eto misy fahabitany zara raha misy zany zavatra zany de fa taratra ny hoe tsy fahavononana handroso satria samy olona mahay ny faritra misy azy amin'ny amatera de développement faharoan'izay fampidiran'olona sarisarina masotsivana no natao satria raha terany sivana iny tsy le olo efa hita tsy manjary tsotra zao teto tananana Antananarivo zahay zao mbola miaina ny fako zay navelany de andeha homenao ministera ary atevenina mihitsy n'lay ministera asa ngamba misy fampandrosoana mbadika amin'izy samby izy no tanjona anatin'izany fahatelo lay ministra be skandala be dabe aoa tsy nesoriny rehefa handroso zany mila manova saiky manova tsisaky namanamana zay zao mbola mahatazana misy ministra be skandala mbola voatazonao mifanipaka amin'izany koa ny zava-misy fa misy ministra hita mba fananao ihany de nesorona ko ohatrany hoe le hampahantsa le vahoaka mihitsy sy ny hampihemotra an'le firenena ny tanjona ka aminay ato amin'ny vovonana gasy leo de tsotra hoe voamaiko hihoatsa lavitra an'le fampahantsana nisy teo no iseho raha amin'ny oenjiny io satria hisy fanoherana hipotsy avao anatiny azo vahana ny mpanohitsa ny ao anatiny koa efa tsy fakatia tsisy fampandosoana mirindra rehefa be diabe ny manohitsa tsy resaka fanovanao rafitra be diabe secretaire de taratasian président sinsia tsy zany vaaolana fa ny fijerena ny ankolafike rehetra eto amin'ny firenena de tsy maintsy miainga amin'ny dialogue nationaly zay fotsiny sosokevitsinay
naneo ny alahelony ihany koa ity filoham-piara-mitantana ny vovonana gasy leo ity amin'ny mampino silamo azy satria nailika ihany koa ny mpikambany iray hanympino silamo tao anatin'izany governemanta izany
tena manana kasikety betsaka filoha nasionaly ny tanora musulmane eto Madagasikara nahatsiary tena voafitaka aloha reo mpino musulmane nanohana n'izao fitondrana zao a satria zahay nahita tatehany fanoherana fa tena nisy fikambanana musulmane nanao fanambarana manohana azy kinanjo anefa ny mba olony zareo mbaray tao amin'ny asegnema supérieur atao koa nysorona tsisy olony zareo tsony koa ny anatin'ny gouvernement e marina fa tsika firenena laika fa laika le izy fa isaky ny finoana de misy vahoaka mato manohana de mba tsampitanjainjara hampanjoso satria fampandosoana le jajajajaina
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mahazo voana ny tsiokany taloha izay mitondra mandona sy miteraka fikorotana ny abaka amin'ny ilany avaratra ny lakandranony Mozambika manontolo nisy raombaratra matanjaka amin'ny forona moa tao atsimo nosy Comore omaly alatsinainy raha ny antotakevitra voaray dia misy tambondrivotra mbola malefaka amin'ny ilany atsimo andrefa nyity raombaratra ity nanomboka mipaka amin'ny morotsiraka avaratra ndrefa nosy ny andehandrahona miaraka aminy ny maraina teo mitondra rivotra 20 hatramin'ny 40 kilometatra isanora ary arahana tafiotra 50 hatramin'ny 70 kilometatra isanora izy io ao anatin'ny oram-baratra toy izao kosa ny oforoana ny toetry ny andro ao anatin'ny 5 andro manaraka raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ikisaka miatsinanana ny fohibeny andehandrahoanio ka hipaka amin'ny faritry Mielaky anioal vokatr'izay fidirana tanety aingana izay dia voafetra ny herijiky hitombony ery ho lasa andro ratsy na rivotoza tomanana ho betsaka noho izany notsakorana ka ina ny todrandrano amin'ny faritra maro amin'ny tapany avaratry ny nosy ao anatin'ny roa na telo andro ho ratsy ny toetry ny andro ho an'ny moratsiraky Mielaky Boeny Sofia ary Diana entanina noho izany ny rehetra indrindra ireo voankasika amin'ny vatana mba hitandrina mafy sy anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatsokajina fa tsy mbola misy moa filazana loza eto amin'ny lemaka Antananarivo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny apipa tamin'ny fitora maraina momba ny avo ny renirano Sisaony sy Kiopa ary Imambo Wanren ran sisoni de outer fang valpul metata ni avni, yomni ma tef nanda masen. Natata raifangu efatambi ful metatan refi avundinda andwani, tam telura sasam marain. Midna nirano armbula yidna maditan rumbe fulu ura manarak. Outer fang tirpul metata kusa ni avun sisoni yom ma tef na pita tafki. Nyakata ota faing ful metatan ranu tawanati nefata mbro pulura, armbula itu yakata manditan rumbe fulura manarak. Rufaing tima ful metatan defanairana luza manambana yo apita tafkia. Wani rinran kupindai de raifaing fit ful metatan ya avni yo ma tef nambu manambul. Nyakata ota faing tima mbro ful metatan tawanati nefata mbro pulura, armbula yakata manditan rumbe fulura manarak san. Tir fang tima pul metata ni le filazana luza manambana yo ambu manambul. Ota fang ful metata ni avun kupa yo amni martif na nusatu. Nyakata ota fang uro pul metata nranu. Tawanati nefata mro pulura armbula yakata mandita nrumbe fulura manarak. Tir metata ni le fi filazana luza manambana na lukumavu yo anusatu. Rai fang ura kiamsi ful metata kusa ni avun kupa yo am martif mpivu mank. Nyakata ota faing ota dimeta tanranu tawanati nefata mbro pulura, armbula yakata madita nrumbe fulura manarak. Tilmeta tanire fila zana luza manambana iwa pevu mank. Wanrin ran mamba kusa dirai faing fitam til pulmeta tani avuni, yoma tef nambo ijuf nyakata ota faing falambefa pulmeta tanranu tawanati nefata mbro pulura. Ni vavuanya mfata mirusa mnifandaisa na tanana manala rupu fata murundala na mlala na nasipa na mwara na vukata ndivtuza farantio nyo mfiadidina mtanana muramanga renvuata. Asafa na mwara na nuvatini banki raisa pirene na voli ziu mitatuta mvavua watanazuru milu.
Tamni faranto na teo tena nmefa mrapu rupu fata murundala na nikomini na yurben na muramanga tamni lala ni bazar denuel. Anketini kusa nefa? Tapt zany fepton zany ary tsy lefitra intsony ny onivy ny fiadidinan'ny tanana amin'ny taona vaovao ity fa misy ny fandaminana ny tanana tsy maintsy atao mitondra fanampanazavana ny lefitra voalohany ben'ny tanana Andriamatoa Ratinarivo René Gabriel.
Marina fa namialalana ny commune na tamin'ny resaka letsia na tamin'ny resaka bazar de Noël hoe mba misy fitadiavam-bola azony mena nanomezana lalana ny olona zany. Kanefa amin'izao fotoana izao efa tapitra le fotoana dia efa mba manentana kosa mba samy anaja ny zavatra ny efa nyfanarahana zany. Ka zay no natonga an'le ohatra ny sakoroka kely androany zany a, satria tena tsy maintsy atao io. Ninninina zava-miseho zany ary ny tena mariako eto koa zany e fa iolo io zavatra io a io sisiny lalana iny lalana iny dia mbola ao anatin'ny fanamboarana, mbola tsy vita ny reception teknika an'iny zavatra iny. Hitatsika fa Banque Mondiale mamatsy an'iny zavatra iny ary fantatsika tsara ny fepetrapetraky ny Banque Mondiale ka zany ny tena masarotiny ny kommunina mihitsy zany a fa inona hoelana hoaingana dia efa tsy azo ivarotana intsony a fa efa hoe sisin-dalana. Iny zany mba iny ny avenue antsika eto Moramanga dia mba apetraka amin'izay zavatra zay zany le izy.
Efa nametraka paikady isoroana ny gabraraka eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana ny eo anivy ny fiadidiana eo amin'ny kommunina urbaine eto Moramanga. Eo ihany koa ny fampanajana ny lalàna mife ny fifamoivozana izay irahana amin'ireo polisy kominaly sy ny polisy nasionaly ary nisy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa Ambatovy. Antanazo Romila ho an'ny radio Tombosko.
Ivadika amin'ny marisaka iraisa pirenensika. Tiavo ny tompo andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo ary tiavo ny namanao tahaka amin'ny tenanao. Io andalateny avy amin'ny evanjely ny masindaly io ny loahevitra hodiniana sy entina manamarika ny herinandro mavaka ho an'ny fiombonan'ny kristianina amin'ity taona ity. Vondrona ekumenika avy any Burkina Faso miaraka amin'ny ankonam-piainana Chemin Neuf no tompomarika amin'ny fanomanana ireo vavaka sy mifampianarana samihafa ary mitoromarika iainana izay herinandro mavaka izay amin'ity taona ity. Tanterahana manomboka amin'ny 28 hatramin'ny 25 janoary izay ankalazan'ny eglizy ny niovan'ny masindapôly mo izay herinandro mavaka ho an'ny fiombonan'ny kristianina izay. Andrasana anketiny ny vokatra ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana tatsy amin'ny nosy Komoro tamin'ny alahady 14 janoary lasa teo. mandra-piandry zany dia nanao mitatitra tao Moroni tamin'ny fahitany ny zotram-pifidianana androany ny mpanaramaso amin'ny fifidianana avy amin'ny OIF sy ny vondrona afrikana. Navoatra ny mpanaramaso ny zotram-pifidianana ireo fa mangarahara io fifidianana mitaterana tamin'ny alahadio na dia nambarany ireo kandidat dimy avy amin'ny mpanohatra aza ny fisian'ny osoka tamin'izany. Ny zotra tamin'ny mpilaminana amin'ny akapobeny iny fifidianana iny raha minambarany ireo mpanaramaso ireo hatrany. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.